Podcasting Europe, Europa pentru toți, podcast realizat în cadrul proiectului Euronet Plus. Având ca obiectiv reunificarea continentului după căderea zidului Berlinului și prăbușirea Uniunii Sovietice, extinderea din 2004 a Uniunii Europene cu numai puțin de 10 state a fost lansată în decembrie 1997, odată cu reuniunea Consiliului European. Tratatul de la Nisa, semnat la 26 februarie 2001 și intrat în vigoare la 1 februarie 2003, a avut ca obiectiv reformarea instituțiilor Uniunii Europene pentru a face față provocărilor și a funcționa eficient până va atinge un număr de 25 de state membre. Tratatul de la Nisa constituie la rândul său un punct de referință în istoria Uniunii, spune profesor universitar dr. Iordan Gheorghe Bărbulescu.
Suntem în 2000, toate statele ce urmează să intre imediat după 2000 în Uniunea Europeană deja au acorduri de asociere care prefigurează aderarea acestor state la Uniunea Europeană. În preambulul acestor acorduri, deja la momentul Nisa, toate statele din zonă aveau asemenea acorduri, în preambulul lor se spune scopul final al acestui acord este aderarea la Uniunea Europeană. De atunci încolo n-am mai avut asemenea acorduri. Nici în Balcani nu avem asemenea acorduri, nu zice asta, și cu atât mai puțin în estul Europei, Ucraina, Moldova, Georgia, nici în partea aia nu este. A dispărut asta. Aceste acorduri au o dimensiune politică și economică, ceea ce e foarte important. Când semnezi asemenea acorduri, deja trebuie să te aliniezi și politica externă la politica Uniunii Europene. Ele prefigurează aderarea și prefigurează, practic, acordul de aderare, ca să vorbim strict de documente. Eram deja în această situație și deja în momentul în care Uniunea Europeană face un acord, precum acordul de la Nisa, în care se distribuie deja locurile pentru viitoarele state membre în instituțiile europene, ăla a fost momentul în care aceste state au avut certitudinea că da, va avea cu adevărat loc o extindere. Dubiul ăsta a existat până acolo. Din momentul ăla nu mai putea să existe, că de-aia au făcut tratatul principal. Și s-a modificat componența Comisiei, s-a modificat filozofia Comisiei până atunci, până la acordul de la Nisa. Statele mari aveau 2 membri în Comisie și restul statelor câte un membru. Aici a zis, în momentul în care va începe extinderea spre Est și numărul statelor membre va fi mai mare de, în momentul acela se renunță la al doilea comisar de către statele membre. Dar asta a fost o întreagă negociere, au vrut mai multe locuri la Parlament, unii au obținut, alții n-au obținut, a mai crescut Parlamentul. Deci e o nebunie de fiecare dată când se schimbă structural Uniunea Europeană. De asemenea, atunci s-a pus accentul pe dimensiunea asta de politică externă și politică de apărare. Atunci deja au mai apărut niște fraze la politica externă mai puțin vagi decât erau alea de la început legate de apărare, pentru că pentru statele astea, apropierea de Rusia de data asta, când era una sovietică, are o connotație specială. De la Londra, Rusia poți să o vezi prietenă. De pe acelea, de prin alăturat, nu prea poți să o vezi așa prietenă. Și pentru ele avea importanță partea asta la altă.
Extinzându-se atât de mult Uniunea, trebuia de asemenea revoluționat conceptul de solidaritate.
Statele astea erau foarte sărace. Pentru când au început negocierile, statele astea erau în medie la 17-20% din PIB-ul mediu al Occidentului European. Și acum încă sunt decalaje, dar atunci decalajele erau uriașe. Și atunci a trebuit o redefinire a solidarității europene. Atunci a fost o întreagă discuție ca statele mai sărace din acea Europa, care erau 4, erau Grecia, Portugalia, Spania și Irlanda, statele de coeziune, cum erau numite, astea nu vreau să renunțe la avantajul comparativ pe care le aveau pe politica regională, primirea de fonduri europene din bugetul europene. Nemții ziceau, gata, ați făcut convergență, la revedere, acum sunt alții mai sărași decât voi, și aici era o întreagă negociere. Până la urmă au făcut un subterfugiu și alea au fost judecate pe niște criterii și astea pe alte criterii ca să mai primească, și au primit o perioadă de tranziție de 5 ani, un exercițiu financiar. Paralel cu totul aveau loc discuții dacă crește sau nu bugetul prin extindere, până la urmă n-a crescut, ba s-a dovedit că ulterior a și scăzut în valoare absolută. Sigur, tot mai puțin au primit alea 4 țări, tot mai puțin până când la ora actuală nu mai primesc sau aproape deloc, dar asta iar a însemnat o întreagă dezbatere și teoretică și o legislație nouă. NISA este un tratat care iarăși face diferența între ce a fost și ce urma să vină.
Dar când s-a discutat despre extinderea spre est, au existat reticențe din partea unor
Absolut.
state? Cine
Și
s-a opus?
Germania a fost motorul aici. Și Franța la început a fost circumspectă. Spania a fost multă vreme. Ăștia de coeziune, ăștia toți erau... Și dacă nu ziceau formal de aici, n-am diplomație, nu trebuie să zic. Uneori îmi daule mai mult decât nu. Deci depinde și ce faci în spate și cum o zici și în ce context o pui. Pentru că se temeau că or să piardă fonduri. Plus că se temeau, n-a fost numai asta, era discrepanța mare. Păi, teama de a adera la Uniunea Europeană, o țară ca Turcia, dincolo de Erdogan acum, ăsta e un accident al istoriei. Dar acum, când nu era Erdogan, sau la începutul lui Erdogan, erau negocieri de aderare, propriu-zise. Și lumea chiar credea că poate fi un moment în care Turcia să adere. Dar ceea ce nu spunea nimeni era că se temeau de zecile de milioane de săraci din Turcia. Deci, ia gândiți-vă că vine Turcia mâine, membru al Uniunii Europene, cu 90 de milioane, din care jumate sunt săraci. Ce faci cu ei? Că mai e și acum săraci, dar de-abia ai reușit să rezolvi cu asta, vin și din... Erau, sunt reticențe și economice și politice, apropierea de Rusia, de fosta Uniune Sovietică, a unora din țările astea, de asemenea, îngrijora. De ce
Și
nu? Pentru
totuși
că au fost
ideea...
țări care erau foarte fidele. Numesc aici Ungaria. Ungaria și-a văzut de treabă ei pe politică internă, pe politică externă a fost unul dintre copiii cei mai cuminți. Germania a fost cuminte și intern și extern, Cehia, Cehoslovacia, de asemenea, pe intern își vedea de treaba ei, dar pe politică externă făceau ce ziceau sovietici, ca să nu jignesc poporul rus. Deci și aici diferă foarte mult de la una la alta și comportamentele lor au diferit, să știți, foarte mult.
Dar interesant este că totuși ideea de solidaritate a câștigat până la urmă, de unitate.
Da,
Asta e interesant.
pentru că a câștigat și solidaritate politică și mai ales interesul economic, pentru că ei până la urmă au creat în Est economii care să le servească lor. Probabil că și noi am fi făcut același lucru. Probabil că și noi astăzi, unde avem noi influență, dacă avem pe undeva, facem același lucru. Probabil că este un model care se reproduce. Plus că politica Uniunii este asta. Gândiți-vă că la ora actuală toate statele membre ale Europene, comerțul intracomunitar atinge nivele de foarte înalte, 70-75%, unii au chiar 80%. Are multe avantaje, pentru că neavând control la granițe, se face foarte ușor circulația mărfurilor, a persoanelor, totul se face pe cele patru libertăți și atunci asta favorizează un comerț intracomunitar. Pericolul este că dacă cade Europa, cade toată Europa. Intră în criză Europa, intră toată în criză. Crește toată Europa, creștem și noi. Noi chiar mai mult că avem potențial de creștere, că suntem mai săraci. Deci tot la care e mai sărac are potențial de creștere mai mare. Așa că și aici trebuie să fim temperați. Nu că o țară mai sărată să crească dublu decât cresc țările mari și bogate, acolo nu mai au un să mai crească. E complicat să mai crești. Deci totul ponderat așa.
Tratatul de la Nisa a mai adus sporirea puterilor legislative și de supraveghere ale Parlamentului European și modificarea ponderii voturilor în cadrul Consiliului prin înlocuirea unanimității cu o majoritate calificată în procedurile de luare a deciziilor.